Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am astăzi ca invitat pe domnul pastor Viorel Dascălu. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței București.
Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
Mulți dintre ascultătorii noștri vă cunosc vocea și vă cunosc ideile pentru că vă ascultă în emisiunile pe care le înregistrați la Radio Vocea Speranței Bacău. Acum sunteți aici la București, în studioul nostru și profit de prezența dumneavoastră pentru că știu că aveți o preocupare specială pentru tot ceea ce înseamnă familii, tineri și de aceea vreau ca în cadrul emisiunii Pași în doi pentru următoarele ocazii să fim împreună și să ne spuneți tot ce se poate spune și tot ce știți despre acest subiect. Pornim astăzi seria aceasta de emisiuni cu un subiect ce sunt convinsă că este de interes pentru mulți dintre cei ce ne ascultă, chiar dacă nu sunt neapărat tineri. Poate sunt părinți, poate sunt cei care au de-a face cu tineri și atunci ideile pe care le vor auzi în cadrul emisiunii le-ar putea fi de folos pentru a le da mai departe. Cum știi că ești gata să te căsătorești? Despre acest subiect vom vorbi în emisiunea noastră de astăzi. Există ceva standard legat de căsătorie? Putem spune vârsta, statutul profesional, financiar, când ne căsătorim?
Nu există un standard. Adică nu există niște limite obligatorii în afară de cele stabilite de statul român, referitor la vârstă, de exemplu. Dar, în general, nu există niște standarde care trebuie să neapărat îndeplinite, ci există niște principii. Și atunci când cineva se căsătorește, ar trebui să-și bifeze pentru sine niște întrebări la care să răspundă, niște gânduri pe care să le fixeze, niște așteptări pe care să le aibă cu privire la viitorul sau viitoarea parteneră. Pentru că dacă nu ai aceste lucruri în minte, eventual chiar și scrise, și de multe ori la pregătire premaritală încurajez scrierea acestor lucruri, după aceea nu-ți dai seama. E ca și cum să zicem, mai face o cursă din orice categorie ați alege, dar n-ai nici cronometru, nici un instrument corect, echilibrat și bine normat și pentru măsurare sau evaluare. Și atunci când faci lucrul ăsta, spui, mă, căsătoria e bună? E, dar după ce criterii? Păi nu știu. Multe secole, multe mii de ani, căsătoriile au mers de cele mai multe ori pentru că așa era moda. Adică oamenii nu se gândeau la divorț, de exemplu, oamenii spuneau, ne-am căsătorit, gata, trăim împreună.
Toată, dar lumea, în ziua toată de astăzi, lumea se căsătorește, o facem și noi.
Dar în ziua de astăzi, mai ales tinerii, încep să gândească și apare și mass media, filmele și așa mai departe, care spun, nu-ți convine? Next. Și pe ideea aceasta, pe principiul acesta că ce nu merge, schimbăm.
Niciun caz nu reparăm.
Exact, în niciun caz nu reparăm. Mai nou și lucrurile pe care le folosim ca îmbrăcăminte. De ce să le mai spălăm dacă putem cumpăra altele?
Totul e de unică folosință. Exact. Și partenerul poate să intre în aceeași categorie. Dacă vorbim despre, nu știu, poate niște standarde, apropo de ce spuneați mai devreme, că până la urmă ține de ceea ce ești tu ca persoană și de ceea ce fiecare om își impune, cred că ar fi nevoie să definim puțin ce ar însemna până la urmă să te căsătorești. Înseamnă să iubești, da? Adică, cred că acesta ar fi un criteriu obligatoriu. Nu poți intra într-o relație de căsătorie dacă nu iubești. Și mulți spun că dragostea e suficientă și merg mai departe spunând doar noi ne iubim, orice ar putea apărea vom învinge sau vom depăși datorită iubirii pe care ne-o purtăm unul altuia. Dar lucrurile nu stau chiar așa și poate că ar trebui să pornim în discuția noastră de la definirea dragostei. Ce înseamnă până la urmă dragostea și de ce uneori sau de cele mai multe ori aceasta nu e de ajuns când vorbim de căsătorie?
Dragostea de cele mai multe ori este definită nu prin ceea ce înseamnă ea în realitate ca principiu, ci este definită ca o pasiune. Și faptul că cineva nu mai poate dormi, faptul că nu poate fără să treacă un timp cât mai scurt, de preferință dacă s-ar putea secunde până când să vorbească cu persoana respectivă, spune iubesc. Dar ce înseamnă iubești? Îmi spunea cineva și mi-a plăcut ideea, am notat-o. Atunci când te căsătorești, n-ar trebui să te întrebi dacă nu poți trăi fără persoana respectivă, ci ar trebui să te întrebi, poți trăi cu persoana respectivă? Și mi-a plăcut.
James Dobson spunea în felul acesta, căsătorește-te nu cu persoana cu care crezi că poți să trăiești, ci cu persoana fără de care nu poți să trăiești.
Da,
și aici
da.
Ar putea să fie invers, dar cum puneți dumneavoastră problema, de asemenea ridic o perspectivă mult mai actuală și mai modernă, pentru că, bun, poți trăi fără multe persoane, dar
sigur.
Poți trăi zi de zi cu o anumită persoană?
Da, chestiunea asta mie mi se pare mai de actualitate față de ceea ce era cândva. De ce? E foarte ușor să spui nu pot fără X. Bun, și dacă nu e, chiar nu poți? Și hai să luăm chestiunea extremă. Decesul partenerului. A murit. Până la urmă, mi se constată că te obișnuiești și fără el. E dureros, e adevărat, trece un timp, trauma e mare, dar te obișnuiești și fără. Ei, dacă privești lucrurile prin perspectiva aceasta nouă despre care vorbesc, spui, măi, stai, eu mă căsătoresc, dar sigur o să pot să trăiesc cu persoana aceasta o viață? Adică defectele lui și cu defectele mele vor naște conflicte de nu o să le poată stinge nimeni? Dragostea este atât de puternică, și acum răspund direct la întrebare, dragostea noastră e atât de puternică încât va învinge orice piedică ce ar putea apărea pe parcursul relației?
De multe ori oamenii sunt fascinați de dragostea pe care celălalt o poartă și de atenția pe care celălalt o acordă și spune, da, mă simt atât de bine pentru că mă iubește. Dar lucrul acesta este foarte egoist și când pornești în felul acesta la drum, ai o perspectivă limitată. Tu ești în stare să-l iubești pe celălalt necondiționat până la capăt, tu ești în stare să iubești pentru tine dragostea. Dacă din partea celuilalt nu ai mai primit dragoste, ai putea continua relația aceea de căsătorie? Cred că asta e o întrebare pe care mulți ar trebui să-și o pună.
Foarte bună ideea. Dacă mergem pe firul acesta puțin mai departe, eu dacă mă căsătoresc pentru ca să-mi împlinesc nevoile mele, e curată dragostea sau este un interes? Dacă eu nu ofer într-o căsnicie, ci doar pretind, și sunt în ziua de astăzi, am întâlnit mulți tineri care spun toată ziua aproape, mă iubești, mă iubești, mă iubești.
Au nevoie să li se confirme
da.
Sentimentele.
Tu ai întrebat de 10 ori, mă iubești, dar de câte ori ai spus te iubesc? Și iubirea aceasta pe ce e bazată?
Sau mai degrabă aș spune, tu spui atât de ușor, te iubesc, te iubesc, dar cum îți dovedești dragostea?
Păi tocmai de asta spun, dacă iubirea e bazată pe aspectul exterior, din nefericire în ziua de astăzi, primul element, acesta este.
Ce izbește ochiul.
Ce izbește ochiul. Și dacă spui, te iubesc pentru că ai ochi frumoși. Și dacă, Doamne ferește, nu o să mai ai ochi, ce se întâmplă?
Adică. Sau dacă nu o să te mai văd și rămân orb și nu-ți mai văd frumusețea.
Exact. Sunt.
Și rămân doar cu caracterul tău și cu atitudinea ta, fără să mai mă bucur de aspectul tău fizic impecabil.
Exact, de asta putem sta de vorbă ori în șir, doar pe chestiunea aceasta. Dragostea este solid bazată pe ceva sau este doar o reacție a organismului, ca să spun așa, la niște stimuli exteriori?
Adică mi-a doar plăcut. O festă a hormonilor.
Da, spunea cineva, hormonul bate neuronul. Din nefericire, cam de multe ori se întâmplă treaba asta. Ei, dragostea adevărată nu este ceva ce trece. Dragostea adevărată, din nefericire, este înțeleasă prost. Și cei mai mulți cred că doar sentimentul este unic, responsabil de tot ceea ce ar trebui să se întâmple. Nu, rațiunea ar trebui să domine sentimentele. Și atunci când rațiunea se unește cu sentimentul, în sfârșit ajungem la dragostea adevărată, dragostea agape, care trece dincolo de ceea ce ai putea să primești la momentul acesta. Rămân uimit de căsnicii care merg înainte, deși unul dintre parteneri are un anumit handicap sau o anumită dizabilitate și spui, îți iubești soțul, îți iubești soția în condițiile astea? Și a spus, da, sigur, toată viața l-am iubit și acum îl iubesc mai mult. Păi cum? Dar e dat cu piciorul în mod normal în societatea în care trăim. Îl duci la azilul de bătrâni sau nu știu unde, îl arunci că e stricat și next. Ei, dragostea adevărată spune, până acum n-a avut nevoie de afecțiunea mea demonstrată atât de mult, dar acum cu atât mai mult îi demonstrez dragostea.
Și dragostea înseamnă să ai în vedere și zilele bune și zilele rele, că te căsătorești la bine și la rău. Nu știu câți dintre cei care se gândesc la căsătorie și își pun întrebarea pe care noi am lansat-o în titlul emisiunii, cum știi că ești gata să te căsătorești, se gândesc la faptul că după câțiva ani poate apărea un copil cu dizabilități. Că în familia respectivă poate apărea o problemă de sănătate gravă în dreptul unui partener, ceea ce l-ar putea face nefuncțional în anumite aspecte ale vieții și totuși ar fi principial să-i rămâi loial, poate să fie o criză financiară majoră, toate lucrurile acestea te pregătesc într-un fel, dacă te gândești la ele, și abia atunci îți poți răspunde cu adevărat dacă ești sau nu pregătit să te căsătorești.
Da, aș vrea să amintesc un gând inspirat din Minte, Caracter și Personalitate.
Pentru cei care nu o știu, aș vrea să spun că este o carte, cea pe care o citați, o carte scrisă de autoarea Ellen White.
Așa. Ellen White spune așa: iubirea este o plantă firavă și de aceea trebuie cultivată cu multă grijă. Asta ce înseamnă? Iubirea nu e o buruiană. Adică nu eram pe drum și deodată a apărut buriana lângă mine și m-am trezit că iubesc. Nu.
Iubire... Dar știți că, da, englezii așa spun, că fall in love, adică cad
eu
în dragoste.
Am auzit.
Cad izbis de dragoste.
Da, dar nu e dragoste, e doar pasiune, e sentimentalism. Ei, ce se întâmplă în momentul în care ți educi dragostea, așa, ating acest aspect pentru că e foarte important. Dragostea e ca și rațiunea, într-un fel. Ia forma vasului în care o pui. Adică, dacă cineva este educat corect, conștiința poate să-l mustre pentru lucruri pe care pentru altul nu există niciun fel de mustrare de conștiință. Tot la fel și cu dragostea. De exemplu, să zicem că sunt un tânăr care sunt afemeiat, am spus termenul direct. Orice fată care o văd pe stradă mă aprinde și orice femeie pe care o văd pe stradă mă aprinde și spun, vai ce iubesc femeia asta. E iubire.
Și sunt unii care iubesc nu o singură femeie, ci iubesc mai multe în același timp.
Da. Da,
și nu se pot hotărâ la una.
Aici e o problemă foarte delicată, pentru că iubirea înseamnă ceva ce crește în niște condiții. Iubești condiționat. Dacă vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu este condiționată. Dumnezeu, în timp ce iubește, este și gelos. Apropo de așa zisa dragoste libere din ziua de astăzi, în care rudă de-a mea, destul de apropiată, a spus, știi, noi suntem soț-soție, tu îți vezi de treaba ta, eu văd de treaba mea, eu te iubesc, tu știu că mă iubești, dar nu te interesează ce fac eu. Păi și aia e iubire. Sfânta Scriptură spune, dragostea și gelozia merg împreună, iar gelozia este mai tare decât moartea. De ce? Pentru că, spune în Cântarea Cântărilor, iubitul meu este al meu. Iubita mea este a mea.
Nu îl împarți cu nimeni și nu te împarți nici tu cu nimeni. Poate ar trebui să definim puțin și ce ar fi căsătoria. Vorbim despre cum știi că ești gata să te căsătorești, bun, dar ce-i căsătoria? E doar așa un act? E un gest pe care îl faci? E o zi? Da, pentru că mulți zic că ne căsătorim, se pregătesc pentru căsătorie, adică pentru nuntă, dar nu se gândesc că se pregătesc pentru ce urmează după nuntă, de fapt.
Sunt foarte mulți tineri care văd doar până la nuntă. Foarte corect,
da,
ați
ne
spus.
Pregătim pentru căsătorie, adică ce? Pregătim sala, pregătim rochia, pregătim invitațiile, noi ne-am pregătit pentru căsătorie. Bun, dar ziua aia a trecut și nici nu dai seama cât de repede și ce urmează.
Da, culmea, să pierzi din vedere o viață
pentru
că în față îți stă un eveniment. Adică să nu vezi pădurea din cauza unui singur copac. Ce e căsătoria? Căsătoria este un parcurs în doi, parcurs pe care îl plănuim amândoi, atenție, nu e plănuit doar de unul, este un parcurs pe care îl plănuim amândoi, îl gândim, îl analizăm și îl proiectăm înainte de a avea loc. Din nefericire, sunt foarte multe familii care gândesc așa, las că o să ne descurcăm noi, o să vedem noi ce o să fie.
Ah, dacă cu banii de la nuntă, eventual.
Da, banii de la nuntă se termină imediat, mai ales cei mai mulți din ziua de astăzi, cum au luat banii de la nuntă și au cumpărat o mașină sau nu știu ce și s-au terminat banii. Dar ce faci? Eu de multe ori le spun la cei care se pregătesc pentru căsătorie, zic, bun, a avut loc nunta, a trecut și noaptea de după nuntă. Și a doua zi, după ce din stomacul vostru s-a digerat mâncarea pe care ați mâncat-o la nuntă, el întreabă, dragă, ce mâncăm? Și îmi spune, nu știu.
Hai la mama.
Dacă mama te primește, e ușor. Dar problema aceasta e o problemă reală. Se termină banii de la nuntă. Dragă, cu ce plătim telefonul ăsta pe care l-avem, și al tău și al meu? Păi nu știu. Dragă, uite, am stat în luna de miere, am stat la hotel, am stat în gazdă, am stat nu știu unde, dar acum trebuie să stăm și noi undeva. Unde stăm? E foarte simplu să spui hai la mama sau hai la măta.
Da,
mă iertați
exact.
De expresie, dar cam așa vorbesc cei mai mulți. Dar ce faci? după aceea. De aceea cred că e foarte, foarte important și mă bucur că ați atins aspectul acesta, să înțelegem că nu căsătoria civilă sau cea religioasă este centrul.
Nu ziua anunții.
O viață după aceea. Adică nu poți să investești într-o barcă pe care o folosești doar ca să stea ancorată la mal și să faci poze. Nu. Barca o cumperi ca să pornești cu ea pe lac, pe mare sau pe ocean.
Dar dacă este un dar de partea lui Dumnezeu căsătoria, de ce să ne mai preocupăm noi atât de mult? Că e un dar, îl primim și va veni de la sine fericirea din moment ce Dumnezeu ne face acest dar.
Da, da, zice vorba românească și foarte înțeleaptă, Dumnezeu dă, dar în traistă n-o-s bagă. Adică Dumnezeu nu face ceea ce ar trebui să fac eu. Există o regulă și noi, cei care citim cuvântul lui Dumnezeu, știm că e foarte important ca să unim ceea ce face Dumnezeu cu ceea ce face omul. Sunt două aspecte foarte importante. Pe de o parte, eu despărțit de Dumnezeu nu pot face nimic, dar Dumnezeu nu poate face nimic fără mine.
Adică împotriva voinței mele.
Da, e foarte important lucrul acesta.
În ceea ce privește, până la urmă, viața mea.
Pentru e că colaborare.
Îmi lasă libertatea de alegere.
Da.
La asta
și
mă refer.
Ce s-ar întâmpla, de exemplu, ca să vorbesc despre alegerea unui anumit partener. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu m-ar forța să iau pe cineva cu care eu nu sunt de acord? Toată viața aș spune, Doamne, vezi, din cauza ta sunt nenorocit, din cauza ta am familia cu probleme. Așa că Dumnezeu, ca și în cazul vechiului Israel, a spus, vreți împărat? Bine. Uite, eu vă dau un exemplu de posibil împărat. Se numește Saul. Când a fost ales Saul, era un om deosebit. Avea o inimă extraordinară, că așa e dragostea din tâi. Dar trec aproape 2 ani, nici măcar nu trec 2 ani complet, și Saul era cu totul un alt om. Așa se întâmplă și în căsnicie. Întâlnesc persoane care spun, domnul pastor, când ne-am căsătorit așa de bine ne înțelegeam, zic, cum vă înțelegeați? Spuneți-mi și mie ce înseamnă înțelegere. Că e foarte ușor când el stă la mama lui pe banii mamei lui, mănâncă la mama lui acasă și ea la părinții ei acasă să și spune, ne înțelegeam.
Și o vede doar aranjată, gătită, îmbrăcată
exact,
la 4 ace
exact.
La întâlnirea din
sătulă
oraș.
Sătulă pentru că a mâncat. Sau pentru că a luat bani de acasă, mănâncă împreună la restaurant. Dar ce faci când încep adevăratele probleme ale vieții? De aceea socoteala de acasă de cele mai multe ori nu se potrivește cu socoteala din târg? Pentru că cei mai mulți nu gândesc că în căsătorie ei au responsabilități.
Dar
n-ai doar
ceva,
drepturi.
Dar putea să-i speriați pe mulți.
Nu, nici vorba.
Pentru că unii ar spune, păi dacă e așa de complicat, nu mai bine să rămâi singur?
Nu e complicat. E ca și cu telefonul. Nu poți să faci orice cu telefonul, da? L-ai cumpărat. Dar când îl cumperi, apare un set de instrucțiuni, un manual de utilizare și acolo spune, vrei să-l folosești? Întâi încarcă-l. Dacă vrei să țină și bateria bine, încarcă-l cel puțin de 3 ori complet. Dacă vrei să îl folosești perioadă îndelungată, nu-l băga în apă, simplu. Ei, așa e și cu căsnicia. Are un set de reguli de care eu nu mă tem. Și cei care s-au căsătorit respectând anumite principii, toate sau majoritare, au înțeles că în căsnicie nu-i greu deloc dacă știi să folosești ceea ce ți-a dat Dumnezeu ca instruire și tocmai asta facem acum. Vorbim despre lucrul acesta pentru că familia este celula de bază a societății și dacă lucrurile nu merg bine în familie, nu merg bine nici în societate.
Dar revin la întrebarea pe care vi-am pus-o și acum o adresez foarte serios. Ce părere aveți de cei care aleg să nu se căsătorească și spun nu, pentru mine e mai bine să fiu singur? Poate pentru că nu sunt pregătit sau nu sunt gata sau nu sunt dispus să-mi asum aceste responsabilități despre care noi vorbim acum. Poate pentru că nu au găsit partenerul potrivit, poate pentru că au avut anumite dezamăgiri sau din alte motive spun eu aleg drumul ăsta de unul singur.
În general, cei care aleg să nu se căsătorească, eu i-aș lăsa așa. Dar, și aici e foarte important ceea ce spun, dar înainte de a-i lăsa să ia decizia aceasta, le-aș spune, decizia pe care o luați voi astăzi este sigur definitivă? Adică există o carte, Eficiența în 7 trepte a lui Stephen Covey, care spune, gândește cu mintea de la final. Și îmi place ideea aceasta, adică stai, tu azi spui, nu mă căsătoresc. Bine. Mâine spui, nu mă căsătoresc. Dar la un moment dat, poi mâine, într-o altă conjunctură, spui, opa, vreau și eu să mă căsătoresc. Și nu mai găsești pe cine vrei, cum vrei, după principiile sau pretențiile tale. Și după aceea spui, de ce nu mi-a spus nimeni ce probleme o să am când în sfârșit o să iau decizia cea mai bună? Eu o să cunosc dacă sunt celibatar, nu în secunda în care decid lucrul acesta, ci în momentul în care au trecut ani de zile.
Și spun, da, aceasta a fost cea mai bună decizie.
Exact, aici e problema. De aceea trebuie să gândesc cu bătaie lungă. Ori cei mai mulți dintre tine nu gândesc cu bătaie lungă. Inclusiv alegerea unui partener nu o fac pentru că s-au gândit că pot să trăiască împreună o viață, să ducă împreună același jug al căsătoriei între ghilimele, ci spun, eu nu pot fără, sigur, și dacă nu e X sau nu e Y.
Viața ta cumva? Da. O să mori? O să stea inima?
Cunosc o povestioară foarte interesantă. Spune că un tânăr extrem de îndrăgostit de o fată care arăta frumos, arăta bine, tot mergea după ea și tot se ținea după ea și îi spunea te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, vreau să fiu cu tine și așa mai departe. Și fata la un moment dat a spus, bine, dacă așa e, te întreb, tu ai văzut-o vreodată pe sora mea? Și tânărul a zis, nu, n-am văzut-o niciodată pe sora ta. Și fata îi spune, știi, sora mea e mult mai frumoasă decât mine, mult mai deșteaptă decât mine. Uite, chiar acum vine din direcția cutare. Și tânărul imediat a întors capul. Și fata i-a spus, e semn clar, nu vine nimeni. Dar l-a probat și a spus, e semn clar, tu nu mă iubești. Pentru că dacă mă iubeai, spuneai,
nu mă interesează cine vine.
Exact. Ori asta se întâmplă de multe ori în căsnicie, pentru că, și cunosc tineri, eu am vorbit cu astfel de tineri care au spus, dacă eu aș fi văzut-o pe X înaintea actualei mele partenere sau actualei mele soții, sigur nu mă căsătoream cu cea care mi-este acum soție. Și spun, stai, de fapt lucrul ăsta se întâmplă exact ca la un mall. Ai pus mâna pe prima rochie sau prima haină.
Și în următorul magazin găsești ceva mai frumos și mai ieftin.
Și mai frumos și mai ieftin și îți pare rău. Dar nu poți să mai duci lucrurile înapoi. Ori de aceea sunt atât de multe persoane nemulțumite.
Ei, astăzi mai poți să duci lucrurile înapoi, iar în domeniul căsătoriei unii merg pe altă variantă și anume la căsătoria de probă. Da, adică nu își legalizează legământul, trăiesc în concubinaj, testând într-un fel să vadă dacă li se potrivește varianta. Dacă nu li se potrivește varianta, la un moment dat o vor schimba sau își asumă și angajamentul și merg mai departe.
Mi-ați aruncat mingea la fileu. Ciudat, dar extrem de ciudat factor, în toate așa zisele căsătorii de probă se spune, hai să vedem dacă ne potrivim din punct de vedere sexual. Eu am auzit astfel de cazuri. Și că vrem și noi să vedem dacă ne potrivim ca să nu divorțăm după aia. Și zic, bun, și ce înseamnă potriveală? Păi cum? Am auzit inclusiv pastori, protestanți, neoprotestanți, care au spus, da, căsătoria de probă nu e păcat, că până la urmă trebuie să vezi dacă te potrivești cu cineva. Dar cum? Doar legat de chestiunea asta, statisticile spun foarte clar că peste 95% dintre divorțuri n-au în centru
o problemă sexuală.
De sexualitate, ci probleme de caracter. Bun, și atunci, dacă eu nu verific compatibilitatea mea pe chestiune de caracter cu celălalt, ce o verific din punct de vedere sexual, sexualitatea inhibă comunicarea din punct de vedere intelectual, emoțional.
Și nu mai vezi nici defectele de caracter.
Ei, și asta e problema, că îți pune ochelari de cal și te uiți la celălalt și spui, vai, eu ăsta fără el nu pot, dar fără ce nu poți de fapt? Și aici e o problemă foarte serioasă. Tinerii ar trebui să înțeleagă că instinctul sexual nu e doar la om, mai ales la bărbat, se manifestă preponderent. Ei, gândiți-vă la faptul că atunci când alegem un partener, ar trebui să-l alegem nu pentru ceea ce arată el exteriorului, pentru cum arată, ci ar
trebui... Sau pentru cum te face să te simți într-un anumit moment.
Nici pentru ceea ce are el, nici pentru familia, pedigriu între ghilimele, spița de neam, influențele, treapta socială și așa mai departe, ci pur și simplu te căsătorești nu cu ce este cineva, nu cu ce are cineva, ci cu persoana în sine. După aceea o să uiți tot ceea ce ți s-a părut interesant la prima vedere și o să rămâi doar cu persoana respectivă. Aduceți-vă aminte de întâmplarea aceea în care un tânăr s-a dus la un concert, a fost fascinat de cântăreața solista care a cântat pe scenă și a zis, ce frumos, cântă tipa asta, sigur o să fie nevasta mea, a aflat că e necăsătorită și ca disperatul a făcut tot ceea ce a putut până când, la un moment dat, s-au căsătorit. Nu lungesc povestea. Și în seara
s-au căsătorit repede, că știu și
foarte repede, foarte repede. Ei, aici e foarte interesant. Și în seara nunții i-a spus, dragul meu, stai o clipă. Și-a dat peruca jos, și-a scos dinții, s-a spălat pe față și așa mai departe. Și el a zis, dragă, te rog, mai cântăm ceva.
Doar asta.
El se îndrăgostise de vocea ei. Asta e problema tinerilor în ziua de astăzi, pentru că ei se îndrăgostesc de ochi, de păr. Băieții sunt extraordinar de ușor de atras la chestiunea asta. Vai, dar uite ce păr are. Am auzit mulți tineri care spun treaba asta. Mă, da, tu părul vrei? Uite, eu te duc la cineva care colecționează păr de la frizerii și vorbești, îți faci comandă și îți iei părul respectiv. Ochi, vorbim cu un sticlar și îți faci niște ochi de sticlă și îi pui în ceva și ai totdeauna. Tu nu te îndrăgosti de staniolul de la o bomboană, de ambalajul de la o bomboană, ci vezi întâi dacă bomboana aceea merită să investești în ea.
Haideți să luăm o pauză, ascultăm o melodie și apoi continuăm subiectul nostru. Este foarte frumos ceea ce ne spune, dar sunt multe alte lucruri pe care aș vrea să le atingem în discuția noastră de astăzi. O melodie și revenim. Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi este domnul pastor Viorel Dascălu. Discutăm despre cum știm că ești gata de căsătorie. Acum am vorbit așa puțin la plural. În dreptul nostru nu mai este valabil pentru că am luat această decizie, dar mă gândesc că în dreptul celorlalți care ne-ar putea asculta, tineri sau mai puțin tineri, poate chiar părinții ai tinerilor, această întrebare este de actualitate. Cum știi că ești gata să te căsătorești? Este subiectul pe care îl discutăm astăzi. Am discutat până acum despre câteva aspecte ce țin de a trece dincolo de staniol. Mi-a plăcut această idee, dar cred că ar trebui să ne uităm puțin și la noi. Da? Ne uităm la celălalt, suntem gata să ne căsătorim, dar nu ne uităm la noi. Ce oferim noi atunci când ne căsătorim? Ce ziceți de această introspecție când vine vorba de căsătorie, de această decizie?
Poate prima problemă și cea mai importantă este tocmai necunoașterea de sine. De ce? Noi de multe ori avem pretenții exagerate, ca să nu spun altfel, cu privire la viitorul partener, fără să ne dăm seama și fără să fim realiști cu noi înșine, descoperind și recunoscându-ne propriile defecte. Mi se întâmplă de multe ori la pregătire premaritală să trec printr-o dramă, între ghilimele. Pe foaia de pregătire premaritală, în loc să treacă pe de o parte calitățile și găsesc, foarte ușor găsesc calități și la ei și la ceilalți. Și vă rog frumos să scrieți câte calități aveți, exact cel puțin tot atâtea defecte. Ai, dar n-are, vai, dar n-am, eu defecte n-am. E șocant să spui de față cu viitoarea soție că ai defecte.
Și eventual să le și recunoști, da, pentru că să le recunoști. Spune, păi da, le schimbi, da, ei, până...
Dar ce fac? Eu lucrul ăsta îl cer să fie înscris și spun, nu trece mai departe în pregătirea premaritală până când, alături de calități, nu scrieți defectele. Și ei mă întreabă, da, de ce? Și le spun simplu, veți vedea. Și mă străduiesc cu ei, îi amân până în ocazia viitoare și măcar 5-7 defecte îi rog să scrie. Bun. Și în cele din urmă scriu ei, dar le scriu pe cele mai puțin importante și semnificative. Și zic, bun. Și întreb pe ea, mireasă, dragă tânără, știi că soțul tău este încăpățânat? A, nu, nu, cum? El nu e încăpățânat, vai, e făt frumos. Uite, eu îți demonstrez că el a scris lucrul acesta și o să ai probleme cu încăpățânarea, pentru că încăpățânarea din momentul acesta al încheierii contractului de căsătorie e mititică,
dar va crește.
Așa. Știi că ea este repezită, îl întreb pe el. A, nu, cum să fie repezită? Nici vorbă. Ea a scris aici, eu nu știu, dar ea a scris.
Sau ai văzut până acum la ea că e repezită, pentru că persoana respectivă se poate manifesta într-un anumit fel, ți-ar putea trimite anumite indicii legate de defectele pe care le are, dar tocmai pentru că ești orbit de dragoste, nu mai vezi defectele celorlalți.
E săptămâna chioară, e normal.
Exact.
Și atunci, defectele tale, puse alături de defectele ei, s-ar putea să fie mai multe și tu să-i ceri ei sau lui, viitorului partener, niște lucruri pe care tu nu le ai. De exemplu, aud aberația că dacă vrei să pui la probă dragostea cuiva, întârzie la întâlniri. Eu, cu actuala soția mea, fosta logodnică, prima prietenă și ultima, am spus așa, zic, eu când spun că ne întâlnim la ora 5, la ora 5 ne întâlnim. De ce? Pentru că respect timpul tău și respect timpul meu. Mi se întâmplă de multe ori la comitet, cei care au responsabilitate în comitet, să zic că ne întâlnim la ora cutare și constat că ei vin după 20 de minute și spun, o facem așa, de azi înainte. Vă spun că ne întâlnim la 5, iar eu știu că e la 5:20 întâlnirea. Și pentru mine e 5:20, la voi la 5, că voi ajungeți la 5:20. Ce vreau să spun cu treaba asta? Defectele pe care le am eu nu pot fi anihilate de către celălalt. Astea rămân și se amplifică. Și dacă eu nu mă cunosc, voi avea și eu probleme și va avea și celălalt probleme.
Și mai este un aspect. Mulți tineri care sunt în fața deciziei de a se căsători poate ajung să conștientizeze defectele pe care celălalt le are, dar spun, lasă-l că se va schimba.
O, problema schimbării. Fac o glumă. Poate că nu-i chiar potrivită, dar o fac. Poți să-l schimbi pe celălalt doar dacă are a avut nevoie... o mică problemă. Adică poți să-l schimbi de haine dacă s-a udat.
Sau de Pampers.
Da. Ideea schimbării celuilalt este cea mai nenorocită aberație care se întâmplă. De ce? Pretenția aceasta. Și hai să luăm un viitor cuplu. El constată că ea e mincinoasă, de exemplu. Și spune, las că o schimb eu. Ea constată că el e nepunctual, de exemplu. și zice, las că rezolv eu treaba asta. Nu se va întâmpla nimic altceva decât ea va deveni din ce în ce mai mincinoasă și el din ce în ce mai nepunctual. Și vor motiva netransformarea lor și neschimbarea proprie prin defectul celuilalt. Da, uite, eu aș fi mai punctual dacă ea n-ar mai minți atât. Iar ea spune, da, eu n-aș mai minți atât dacă el ar veni la timp. Dar pentru că tot timpul întârzi acasă, normal că și eu mint.
Sau există aceea, lasă că nici tu nu ești perfect. Păi de ce să mă schimb eu când și tu le ai pe ale tale? Să văd întâi la tine schimbarea și apoi o să mă schimb și eu.
Acum, e o realitate că cel mai serios motiv pentru schimbarea celuilalt este propria schimbare. Adică, dacă eu aș dori ca celălalt să fie mai de treabă, n-am spus mai bun, ci mai de treabă, și să meargă căsnicia mai bine, eu trebuie să mă schimb primul și apoi nu să pretind schimbarea celuilalt, ci să-l influențez frumos spre schimbare. Ori aici e o problemă foarte serioasă, pentru că cei mai mulți dintre tineri la pregătire premaritală spun, da, știu care e defectul cu tare, dar las că îl schimb eu. Și le spun, stați cu minți că nu se întâmplă treaba asta. Dacă el nu renunță la defectul respectiv, nu se va întâmpla nimic niciodată.
Când să mai așteptăm? Să presupunem că cineva zice, da, eu sunt în regulă, sunt gata să mă căsătoresc. Câteva semnale de alarmă ar trebui să mai aștept, dacă ce?
Sunt mai multe lucruri. Dacă ești necopt.
Adică?
Eu am o vorbă. Sunt copii până la 80 de ani. Undeva, într-un anumit loc, copiii, așa e mediul respectiv, copiii își respectă și își întreabă părinții și dau importanță părinților mai mare decât
partenerului de viață.
De ce? Pentru că în zona respectivă, din moș strămoș, copiii n-au avut curajul deciziei și chiar dacă s-au căsătorit, i-au spus, las că întreb pe mama, las că întreb pe tata. Și în contextul acela...
Asta poate pentru că, cel puțin în prima parte după căsătorie, au și depins de părinți.
Ei, aici e problema. Și s-a format un micromediu în care toți cred la fel. Bun. Câtă vreme sunt în mediul același, se căsătoresc din același mediu, nu e o problemă foarte gravă. Dar în momentul în care un băiat din acest mediu, învățat să o întrebe, să stea legat de fusta mamei toată ziua, se căsătorește cu o fată în care fiecare când s-a căsătorit în mediul acela, ia decizii singur, nu întreabă nimic, mama e a 17-a roată la căruță. Și gândiți-vă ce se întâmplă într-o căsătorie de genul acesta în care ei amândoi trebuie să iau o decizie. Și băiatul spune, a, dragă, stai să mă duc să o întreb pe mama. Și ea spune, dar ce e cu tine? Ești sănătos la cap, cum să o întreb pe mama? Dar mai e pe mine. Tata, eu nu pot să te întreb pe tine, eu nu pot să iau decizii cu mintea ta, eu trebuie să mă duc să o întreb pe mama. Și gata conflictul. Deci dacă tu nu ești în stare de a lua propriile decizii și să-ți asumi responsabilitatea unei căsătorii, înseamnă că ești necopt.
Și atunci mai așteaptă.
Dacă ai dubii, întrebarea, oare iubesc suficient persoana respectivă încât să pot să fiu alături de ea o viață? Sau ea mă iubește suficient? Mă îngrozesc când vin tineri la pregătire premaritală și nu sunt sigur de sentimentele lor, în primul rând, și apoi de sentimentele celorlalți.
Poți să te căsătorești cu o persoană despre care te întrebi, oare mă va înșela? Oare o să-mi fie credincios toată viața?
Nu recomand căsătoria într-un astfel de context. Pentru că atunci când ai dubii, dubiile acestea pot fi, pe de o parte, bazate pe niște prejudecăți sau pe niște presupoziții sau pe o gelozie bolnăvicioasă.
Sau pe niște experiențe pe care le-ai avut în familia.
Traume.
De exemplu, traume nerezolvate.
Da, da, da. Situația părinților, dacă tata a fost cum a fost și tu spui, mă, cine
știe? Toți bărbații sunt la fel.
Da, și sunt suficient de multe fete care spun, dar bărbații așa-s toți. Ori nu-s așa toți. Deci prejudecățile, presupozițiile pe care le avem, traumele din căsătoria pe care eu o cunosc, că e căsătoria părinților mei, pot să mă influențeze. Spun de foarte multe ori, noi avem un bagaj când ne căsătorim, avem o valiză. Din nefericire, valiza aceea nu ne-o facem noi. Și asta e grav. În valiză pun ceea ce pun părinții. dacă părinții, eu sunt
școala, toți cei de care ne-am înconjurat,
dar în primul rând părinții,
vârstă, exact.
După aceea anturajul, contextul, mediul, educația socială, culturală, mass media și așa mai departe, dar în primul rând părinții. Mai ales mama influențează pe băiat și tata influențează pe fata. Asta e un subiect care trebuie să vorbim mult pe chestia asta. Ei, pentru că ei caută o proiecție a părintelui de sex opus. Ei, și ne-am căsătorit, avem bagajul. Trebuie să fii extrem de puternic încât să nu deschizi valiza pe care ai primit-o de la tata și la mama și să spui, dragă, uite, avem o valiză nouă, te rog frumos, pune tu ce vrei în valiza asta și pun și eu. Și să ne creăm propria valiză. Din nefericire se merge pe tiparul părinților. Și atunci, câtă vreme depinzi de moștenirea pe care o ai de la părinți, care nu e neapărat rea.
Dar e a lor.
E viața lor.
Și s-a potrivit lor.
Sigur. Ori, dau un exemplu. Era o discuție, o glumă odată, spune o mamă care avea un băiat și o fată. Zice, vai, nu știu, băiatul meu ăsta așa e de nenorocit, săracul, a dat peste o proastă, toată ziua îl pune la muncă. Ce băiat chinuit, vai de capul lui, săracul, n-o fi putut să dea și el peste o gospodină?
În schimb, apoi, fata a găsit un băiat.
Da, fata a găsit un băiat extraordinar, toată ziua muncește, face treabă, ea nu face nimic. Mă, cum de asta o fi nimerit și băiatul nu? Ei, aici e problema, pentru că așteptările sunt diferite. Și într-o familie în care el vine cu niște așteptări, ea vine cu alte așteptări. De exemplu, ea așteaptă ca el să facă și mâncare, inclusiv sarmale. Dar el, săracul, n-a pus în viața lui mâna nici măcar pe un ou să-l spargă. Și se căsătoresc amândoi. Au mâncat la nuntă, în fine, s-a rezolvat problema, a apărut și actul căsătoriei. Ce faci ziua următoare? Ea spune, dragă, fă de mâncare. Cum adică? Eu să-ți fac de mâncare? Dar la noi acasă tata a făcut mâncare, bunicul a făcut mâncare, străbunicul a făcut mâncare și tu vrei să-ți fac eu mâncare? Treaba ta. Și e gata conflictul. Eu spun de multe ori, această primă ceartă devine definitorie pentru tot ceea ce urmează în căsnicie. Pentru că ceea ce n-ai rezolvat înainte te ajunge din urmă.
Și primele discuții vor fi cele care te vor urmări, da, mult timp. Haideți să trecem puțin mai departe, dacă ar mai fi și alte lucruri pe care ați putea să le amintiți aici, cred că ar fi util, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Încheiem cu această întrebare. Cum știi că trebuie să mai aștepți? Bun, ați spus despre faptul că poți fi necopt, că ai anumite dubii, nu știu, de nesiguranță, de neîncredere.
Probleme de sănătate aș mai aminti aici, foarte importante. De ce spun lucrul acesta? Nu înseamnă că cei care au probleme de sănătate nu trebuie să se căsătorească. Nu.
Dar depinde de probleme.
Depinde de probleme, 1, și 2, trebuie să fii atât de cinstit încât să ai curajul să spui, eu am problema asta de sănătate, problema asta și problema asta. Adică ascunderea unor probleme de sănătate către viitorul partener nu înseamnă cinste. Și dacă el le descoperă după aceea, e o problemă foarte serioasă. Mai ales în ziua de astăzi, cele mai multe probleme, din nefericire și cu cât înaintăm în viitor, Doamne ferește, dar cam asta e viitorul, cele mai multe probleme vor fi de ordin psihiatric. Psihozele, depresia.
Din start sunt mai ascunse pentru că aduc cu ele un anumit blam al societății.
Da, sigur. Și gândiți-vă că într-o astfel de familie în care cei doi suferă la acest nivel, conflictele nu se rezolvă. Și aș mai aminti aici încă o problemă foarte serioasă. Mofturile. Pretențiile acestea neserios întemeiate pe niște așteptări.
Din partea ta sau din partea celuilalt? La ce vă referiți când spuneți mofturi?
Păi sunt și dintr-o parte și din alta. Privesc echilibrat. De exemplu, eu am așteptări cu privire la soția mea și spun, soția mea obligatoriu trebuie să facă asta, 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 asta. I-am făcut un program și spun, soția mea e soție bună și de treabă dacă face toate astea 7 lucruri. Dacă face 5 din ele, dacă face 3, e vai și amar, iar dacă face doar 1 din cele 7 lucruri, alta. Astea sunt așteptări cu privire la partener, care pot fi nerealiste, nenegociate. Și subliniez lucrul acesta, când sunt nenegociate, eu doar le-am scris și le prezint ca o platformă program. Dar celălalt nu și-a spus opinia lui. Și mofturi și pretenții pe care le am cu privire la cei din jur legat de familia mea. De exemplu, cunosc cazuri în care cei doi proaspăt căsătoriți au așteptări foarte mari cu privire la părinți și ei
de la
sunt...
părinții celuilalt, eventual.
Nu mai zic, am întâlnit cazuri în care spunea, uite, eu în casă aduc asta, dar părinții tăi, maică-ta, taică-tu, e obligat să facă asta, asta, asta. Cunosc cazuri de tineri care au avut pretenția ca părinții să-i întrețină cel puțin 10 ani. Câtă vreme trăiesc, noi să nu ne preocupăm. Păi și ce facem? Unde e responsabilitatea? Mofturile acestea sunt de cele mai multe ori obrăznicii, eu chiar așa le spun. Pentru că mofturile acestea aduc nemulțumire, pentru că mofturile sunt de obicei bazate pe egoism.
Ce îmi place mie, ce vreau eu, să-mi fie mie bine.
Copiii care fac mofturi la mâncare, pe ideea aceasta fac. Ei nu mănâncă un anumit lucru, nu pentru că nu le place, ci pur și simplu pentru că au avut opțiunea de a face moft.
Acum vă adresez o ultimă întrebare, cu asta vom și încheia emisiunea noastră. Dacă dintre cei care ne ascultă sunt părinți și ascultând ceea ce am vorbit acum în ultimele minute, ajung la concluzia că ai lor copii nu sunt chiar pregătiți pentru căsătorie, fie nu sunt suficient de independenți, fie sunt în categoria aceasta a mofturoșilor, a celor care nu prea știu exact ce vor, poate au anumite probleme de sănătate sau probleme emoționale. Ce să facă? Poate bloca un părinte pe tânăr să se căsătorească? Se poate opune? Are vreun rost? Cum să-i deschidă ochii? Ce să facă un părinte?
Problema aceasta e o problemă foarte serioasă, pentru că, din nefericire, pentru că nu prea există suficient timp de comunicare, părinții nu vorbesc cu copiii, ci doar poruncesc, legiferează. Și sunt părinți care spun așa, cu asta nu te căsătorești.
Sau,
dar de ce,
sau cu ea nu vii la mine în casă.
Da, cu ea nu vii la mine în casă. Sau cu ăsta niciodată. Dar de ce, mamă? Nu comentez. Taci, dacă vrei bani de nuntă.
Altul.
Și sunt copii care au curajul să se arunce singur în val și eu cunosc căsătorii interzise de către părinți care au mers foarte bine și căsătorii cu ultra binecuvântarea părinților care au mers prost. Ce vreau să spun? Îi încurajez pe părinți să se intereseze de situația copiilor lor, dar să-i lase să aleagă ei și dacă vor alege greșit e responsabilitatea lor. Cunosc cazuri de părinți care au plâns în pumn și au spus dacă lăsam să facă ce voia el, măcar nu mă judeca toată viața.
Și nu-mi reproșa mie.
E normal să dea sfaturi, e normal. Dar sfaturile acelea să nu fie pătimașe. Și sfaturile acelea să fie bine argumentate, adică expresii de genul cu aia n-ai ce căuta la mine, dar de ce? Nu comentez, dar n-ai ce căuta la
sau
mine.
Sau că e fata nu știu cui. Asta nu e un motiv.
Trebuie să fie motive foarte serios întemeiate, pentru că dacă părinții vor înțelege că ei trebuie să-și ajute copiii, nu doar să-i blocheze, iar copiii la rândul lor vor înțelege că părinții îi ajută, nu doar îi blochează, atunci rezultatul final va fi bucurie și dintr-o parte și din alta.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați transmis. Sunt multe, multe informații. Sper eu să le fie de folos celor ce ne-au ascultat și să spună un da hotărât și sigur atunci când înaintează pe acest drum al căsătoriei, să fie cu adevărat convinși că sunt gata să se căsătorească.
Despre asta am vorbit
astăzi împreună cu pastorul Viorel Dascălu. Data viitoare vom fi din nou împreună și atunci vom aborda un alt subiect ce ține de această alegere a partenerului. Vedem mai exact care sunt criteriile pentru alegerea partenerului de viață. Ne întâlnim și săptămâna viitoare în aceeași formulă și continuăm discuția noastră.